14. slika. Ananija go posetuva oslepeniot Павле. 3 дена Павле беше слеп. За сето тоа време не јадеше ни пиеше, туку постеше. Потоа Бог прати човек кај Павле. Тој беше Божји слуга по име Ананија. Ананија знаеше дека Павле ги гонеше христијаните. Но сепак отиде кај Павле и му каже: «Брате Павле, Исус кој ти се објави на патот, ме испрати за да прогледаш и да бидеш исполнет со Светиот Дух». Ананија ги положи рацете на Павле и се помоли за него. Во истиот миг тој прогледа. Павле беше истовремено исполнет и со Светиот Божи Дух. Потоа беше крстен во вода и со тоа покаже дека станал Христов следбеник. Наместо да ја гони црквата, почна да кажува секому за Исус.